Donostian ireki berria den Luke gozotegia ezagutuko dugu. Ate aurrean da Ane Albistu, tentaziore utzi ezinek. Ane Albistu, kaixo, egunon.
Beste tentazio bat, Grosen, Karkizano kalean, Luke, Usain Zoragarri dator, atea zabalik, beraz, barrura noa. Kaixo izea, egunon.
Egunon.
Bueno, sartu egin naiz,
Bai, bai, pasa zaitezke barrua, lasai.
Bueno, pasteleria berria, haure, Grosen.
Bai, ja, hilabete tardi, bi hilabete txo dara mazkigu.
Intentxoak.
Oso intentxoak. Hasieratik izan da ez da publizitaterik behar izan eta jendea etorri ahozago eta izan da hasieratik geldi ezina.
Eta zein da sekretua, zein da zuen berezitasuna?
Gure berezitasuna da hemen daukagula obradorea, orduan bai masa madretikan ogia eta kurasanak, detaile guztiak hemen egiten dira. Nahi duenak sar daiteke bai ikustera, bai erostera, esplikatzen dugu aldegun zehatzena eta gero bakoitzak egiten du nahi duena.
Bueno, pasteleria edo gozotegia edo esan dezagun, nola esan, minimalista edo da, gauzak gutxi dauzkazue, gutxi eta selektoak.
Bai, hori da, azkenean berari gustatzen zaiona da gauzak...
Bueno, berari esan dezagun, bera da gozogilea Daniel Luke eta zuzara izia, hemen laguntzen diozuna eta saltzen egoten dena eta...
Hoixe, pasteleria gurmeta hau beria da, berak ireki du eta berari apasionatzen dio pasteleriak. Orduan, gustatzen zaio bai eske detail bakoitza bere buruak ez da gelditzen. Beti dago gauza berriak sortzen. Berari gustatzen zaiona da jendeak disfrutatzea berak egiten duenarekin.
Esan dezagun, ona etorri aurretik, hau Luke pasteleria hau hemen Grosen irik aurretik, Maria Cristina hotelean gozogile zela bera, ezta? Eta han ezagutu zen hotela elkar baita ere.
Bai. Bai, bera, de hecho, Maria Cristina netzeon pasteleriarik eta bera duela bi urte etorri zan, bera Malagakoa da. Antekerakoa, eta etorri egintzen Bartzelonatik, ze bertan egiten zuen lan, eta sortu egintzen pasteleria bat.
Bartzelonan Oriol Balaguerrekin egintzen lan, ez da?
Bai, hori da, han pasazun denbora, eta gero, eskaini zioten hemen Maria Cristinan, eta onera etorri egintzen horretarako. Eta sortu egintzen hotelean, bost izarretako hotel batean, etzegoena, pasteleria bat, eta... Evoluzio handiak, egiten zituen gabonetako zuhaitzak txokolatezkoak, denetarik egiten zuen. Eta hortik bere azkenean edozein enpresatan zure mugak dauzkazu. Eta bere ilusioa zen hau sortzea.
Obradorea hortze dauko galde batera, baina lehendabizi ikusiko ditugu pastelak?
Noski baiet.
Aber, hemen bitrina batean dauzkazue, sartu eta parez pare. Guztira, bost pastel desberdin egiten dituzue, momentu honetan lau daude. Bai, lau bakarrik gelditzen dira. Azaldu idazu, dizdira ikeragarri dauka txokolatezko honek, zer da?
Kristona dago egia zen. Honek dauke, 164 bat txokolatia da. Dauka base bat, bizkotxo bat, jengibre pixkatekin. Eta gero, krema bat barruan, mus bat abatonkarena. Abatonka da, raiz bat, zuaitz baten raiz bat, toke natural bat bainilari emango lioken bezala. Orduan, lasaitzen du txokolate fuertea eta egiten du... Xoa eta oso goxoa.
Laukia kubo bat bezala da, ezta?
Bai, hori da, eta...
Formak ere zaindu behar dira.
Bai, bakoitzak bere forma dauka, eta baina hori orain arte mantendu egin da beti.
Bueno, bigarren daukaguna, zer da?
Dauka barruan, krema bat pistatxoana, basea da bizkotxo bat limoiana, eta goian dauzka frutxu gorriak, hoi berria da. Hoi aste burontako sorkuntza da.
Hirugarrena...
Hori da kafia gustatzen zaion antzako. Dauka mus bat, praline artesanal batena, abellanakoa. Gero dauka kremoso bat de kafe. Eta gero bizkotxo lehor bat intxaurrarena.
Eta horren forma da, bueno, zilindrikoa.
Bai, hoxe bai.
Eta bueno, eta bestea, beste pastela, hori txapalagoa da, zuriagoa bezala. Eta gainean daukan goza horiska hori, bizkotxo zati batzuk, gero puntatxo marroi bat, bueno.
Bai, hori da, txokolate txuriana da, barruan daukan krema da limoia eta marakuiana, eta goian daukan krema hori da limoiana, gero dauka kalabaza txiki bat gainean. Hori oso...
Kalabaza azia.
Hoi da, aziana. Hoi da.
Bueno, dira pastelak nola esan, desberdinak, ez da? Ez gaude ohituta edo pastelerian normaletan ikusten ditugunetatik nahiko ezberdinak.
Hori da, danik sortutako postreak. Eta polikinaka hilabetero behin edo sortzen jungo da berriak. Esan dizudan bezala, hori oraintxe justu eraman dutena, hori berria da, asteburontan sortutakoa.
Eta sorkuntza hauek zer egiten ditu, bere burutik, bere imaginazio hutsa da, edo zertan oinarritzen da?
Bere burua ez da gelditzen. Beti azka 8.000 gauza, orain dago nahi duela ardiaren esnearekin eta eztiarekin sortu nahi duen pastel bat, edo gaztarena, edo bere burua ez da gelditzen. Beti dago, buruan dauzka 8.000 gauza sortu nahi dituenak. Azkenean, daukan arazoa da, oraingoz pastelero bakarra dagoela orduan. Sortu eta egin ez dago denbora, eguneroko gauzak dira. Egunero fermentazia, masak, baiogia, kurasana, dana, orduan, denbora maten dionaren enean, sortzen ditu gauzak, edo biharko utzi barko itu.
Esan digu lehen, Danik berak, ordutegia, men egiten dituen orduak, bueno, ez dira, esatekoak ere, osea, zer bat ordu sartzen ditu?
Ba, ez da erreixa, enpresa bat irekitza berez. Ezin da, osea, azkenean, eukiduena izan da, jende asko etorri da hasieratik, orduan, sortu egin behar da. Eta bera, pues, goizeko bostetan sartzen da, bai ogia eta dena preste egoteko irekitzen den ordurako, eta pues, minimo 10 arte egoten da hemen.
Goizeko bostetatik gaueko 10 arte hemen, lan eta lan. Bai. Bera bakarrik dagoelako oraingoz, ez, dena egiteko.
Hori da, azkenean baita ere dagoen pandemiarekin eta ez da usartzen norbait kontratatzea. Iritsiko dira garaia guzti aldatzeko eta dana errexago. Orain, bera bakarrik ahal du danarek izakin nola egiten duen egia esan.
Abuztuaren erditik zaudete hemen, zabalik, oraingoz harrera ona, ez, esan duzu?
Oso ona. Etorri zaigu puntu desberdinetatik, eta gu, osea, publizitaterik ez du behar izan. Adibidez, Bartzelonatik etorri ziren batzuk, han entzun izan zutelako pastelerian honetaz. Edo jendeak kotxe hartzen duela, Irunetik onera, hemen pastel batzuk hartu ahal izateko. Edo, ez, egia esan, hau zaokoa, pasada bat izan da.
Hori da honena, ez?
Gainera, daukan ona da, gaudela kale batean, da, la, herri txiki, Donostiko herri txiki bat bezala giro oso ona dago, eta jendearen erantzuna oso ona izaten ari da.
Bai, Karkizano kalea, orain dela gutxi oinezkoentzat bihurtu duten kalea, hori ere abantaila izan duzu,
Bai, bai, kristona izan da oso aukera ona.
Bueno, pastelak ikusi ditugu orain, hauek galletak dira?
Bai, galletak ere sortzen juten da. Orain ikusiko dituzunak dira, pues, bost desberdinak daude orain. Adibidez, hoiek dirala berezienak, dira, deitzen zaie nubes. Bat, mango eta kokonak eta bestiak kakaonak. Bigunak dira, orduan, bai gazte-gaztei edo helduei gustatzen zaie pile bat.
Nubes edo lainoak, horiek, bazeuden gominola larroxa batzuk izen hori zutenak, horren textura dauka edo pixka bat?
Texturas bai. Textura jamoia izaten zana umentzako. Textura oso berdina da, baina artesanala da, naturala da, orduan nabaritzen da zaporean.
Eta besteak?
Hauek, adibidez, espekuloak dira. Hauek dira, Belgikan ustedet egiten dituzten galleta mota batzuk batez ere gabonetan. Eukitza dituzte, hauek konkretuki daukate, klabo, nuez moskada eta dulzei. Dulzei dela txokolate karamelizatu bat. Gero barkillo pixkatekin eginak daude galletak eta ez dira gogorrak.
Bereziak, desberdinak hauek ere guretzat behintzat da.
Hemen ez daude ez dira goten. Oiek adibidez, oiek hemen oso habitualak izan liteke, mantekilarekin eginakoak.
Mantekila eta urra, ez?
Hoi da.
Eta gero beste hauek, galletas diamante, pistatxo eta txokolatea.
Eta izen hori dignoa da galleta horientzat gaina. Ze daukate txokolate txuri oso ona, binkulo hori pistatxoarekin, oso goixoa dagoela.
Bueno, hori galletak, eta orain joan gaitezen, zu gehien egoten zaren tokira, mostradorera, eta hemen dauzkazue baita ere, vitrina baten azpian, opilak edo boluak edo esango genukena, eta ogiak, ez?
Bai, ogi desberdinak egiten ditu, murriztua daude hiru mota desberdinetara, ze bera berez pasteleroa da, eta berak denbora gehiago behar du pastelak eta postreak iteko. Orain arte daukagu pan gallego deitzen dana, pan gallego tomate lehorra eta parmesanoarekin barruan, kriston exito hasieran, aste burutan bakarrik egiten zuen, baina gero hasi zen jendea eskatzen, eta desagertu egiten dira egunero. Hau udarean pasteltxo bada. Krema pastelera bat dauka. Hasieran egin zuen sagarrarekin, baina lehortu egiten zen asko jaldria. Orduan, berak intzun, probatu intzun udarearekin, eta mantentzen da xamur-xamurra.
Bueno, ze poza, ez? Gutxien ez lan asko, baina ikustea jendeak estimatzen duela zuen lana, ba, hori gauza handia da. Bueno, sartu gaitezen atzekaldera, obradorea ikustera.
Bai. Hau da, danik pasatzen
diren etxea.
Hori da, basikamente. Hemen pasa ditu ordu eta orduak sortzen eta egiten eta masatzen.
Labeak, ozkailuak, izozkailuak, esan digu danik lehen txiki ari zaiola geratzen, zergatik?
Behar duelako espazio gehiago sortu alizateko eta eske egunero, batez ere asteburutan desagertzen zaigu dana.
Zer ari da fermentatzen hor? Jaldrea?
Hori... Uste dut dala, bai, kurasanentzako hojaldria, hori fermentatzen arituko da, ordu desente behar ditu, ondoren gau aldera, atera, masak egin, eta bihar goizean preste egoteko.
Zer dago, bi gradutan?
Bai, orain bai.
Oso hotza da hori ez, fermentatzen du horrelako temperatura bajoan?
Probatu sartzen. Baina bai, hori hor gainera proba 8000 proba egin ditu. Kurasan irekizun egunetik proba desberdinak egonda berak nahi duen kalitatea lortzeko kurasanetan. Kostatu intzitaion eta
zer da oso perfekzionista?
Oso pillo bat, ez dut imaginatzen zen bat.
Eta berekin lan egite erresa da?
Batzutan. Ez da zaila, ez, ondo, gustora ze, azkenean lehendik ezagutzen gera, eta hori, pasatzen dana da, ba, egun batzuk igual oso gutxi egiten duela lo, eta beraren zatere zaila egiten zaila, orduan, etxabi altzen, pixka loitea eta iristo.
Bueno, aizea, azukreak hain izen txarra daukan gara jauetan, gozotegi bat irikitzea, torrelako estimazio izatea, bueno, ba, behar dugun seinale, ez, gozo pixka bat.
Beharrezkoa, zoriontasun pixkate mateizu, gero paseatu edo kirol pixkate egin eta listo. Azkenean nik uste danok eskertzen dugula txokolate edo zerbait goloso eta batez ere artesanala izan da, nabaritzen da ez daukala azukre gehiegi, eske artesanala da, nik uste hori dela jendeak eskertzen duena.
Bertan egiten dela jakitea eta ikustea nola egiten ari diren eta jakitea zer den jaten ari zarena, ez?
Hori da. Ez daukagu arazorik, ba, edo non etortzen dela eta behar duela sartu. Ba, sartzea, ikusten du obradoria nola egiten dugun, ateratzen da.
Bueno, aizea, ba, sorte hona opadizu, eta eskerrik asko erakusteagatik.
Bueno, haze tentazioa, arrimatu beharko dugu Donostiako Gros auzoan dagoen Luke gozotegira. Bertatu batuko ditugu gozo eder askoak eta goxo askoak.